Азат сүйлөйт, Бишкекке кечки саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемесинин башчысы Кэтрин Эштондун Борбор Азия регионуна сапары бүгүн Кыргызстандан башталды. Эштондун кыргыз бийликтери менен эмнени сүйлөштү?
Биз коомдогу билим берүү, коомдогу аялдардын ролу, мыйзамдын үстөмдүүлүгү, экология, суу, коопсуздук жана энергетика темалары тууралуу сүйлөштүк.
Европа биримдикти Кыргызстан эмнеси менен кызыктырат? Эксперт менен маек.
Кыргызстан боюнча ушу экономика эмес, Евросоюз эң биринчи демократиялык форматты көрүп атат да. Кыргызстан Евросоюз менен ушу экономика жактан проекттер түштү жакшы болот эле да.
Бишкекте кыргыз тилдүү гезиттердин редакторлору президент Алмазбек Атамбаевдин кыргыз гезиттери жалаң ушак жазып калды деген сөзүнө жооп кайтарышты.
Кыргыз гезиттери коомдун кандайдыр бир күчүн аркалап атат, болгон чындыкты жазып жеткирип атат. Ушаксы десе бул эми баягы президенттин өзүнүн абийиндеги иш.
Бүгүн 27 ноябрь, күнгө шейшемби, кечки азаттыкта Прага студиясынан Жанаракаев Алпар Удамын алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Эштон Бишкекте жүрөт. Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Борбор Азия саякатын Кыргызстандан баштады. Ал бүгүн Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн министрлери катышкан жыйынын алып барды. Жыйынга Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тең тышкы иштер министрлери келди. Эштон ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев менен сүйлөштү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаевдин айтымында, Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы товар жүгүртүү быйыл жыл башынан бери 433 миллион долларды түздү. Эртең Эштон Өзбекстанга барып, андан ары Таджикистан, Казакстанга токтолот. Бийлик партиясынын өкүлү коалиция тарайт деген жоромолду четке какты. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков коалиция тарайт деген жоромолду жокко чыгарды. Азаттыктагы маегинде ал Арнамыс партиясынын көпчүлүк мүчөлөрүнүн коалициядан чыгуу ниети жок экендигин, төрага маселеси жакында талкууланарын билдирди. Турсунбеков ошондой эле жергиликтүү кеңештерге шайлоодо мыйзам бузуулар болду деген дооматты четке какты. Мунун алдында бийлик коалициясын жетектеген Феликс Кулов жекшембидеги жергиликтүү шайлоодогу мыйзам бузуулардан улам кызматынан кетип жаткандыгын жарыялаган. Ал жетектеген Арнамыс партиясы шайлоодо жергиликтүү кеңештерге шайлануу үчүн зарыл болгон добуштардын 7% чегин ала алган жок. Египетте пландалган демонстрациялардын алдында кырдаал курч. Президент Мухаммед Морсинин өз бийлигин күчтөндүрүп алышына каршы демонстрациянын алдында Каирдин Тахрир аянтында жүздөгөн киши чогулуп турат. Аянттын чет жакасындагы кагылыштарда полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Сынчылар сот териштире албай турган жардык чыгаруу менен Морси диктатордук жолго түштү деп айтышууда. Жардык өткөн бейшембиде жарык көргөндөн бери кийин нааразылык акцияларында кеминде бир киши набыт болуп, ондогон адам жараат алды. Тирешти козутпоо үчүн мусулман агайындары Морсини колдогон жүрүшүнөн баш тартышты. Египеттеги алгачкы эркин добуш берүүдө президент болуп шайланганга чейин Мухаммед Морси мусулман агайындарынын таанымал саясатчысы болгон. Пакистанда талиптер белгилүү журналисти өлтүрүүгө аракеттенгендиги мойнуна алды. Кечээ Исламабадта GeoNews телекомпаниясынын алып баруучусу Хамид Мирдин машинасынан бомба табылып жок кылынган эле. Жергиликтүү талиптердин маалымат катчысы Ахсанулла Ахсан азаттыктын Пакистан кызматына баары бир Мирдин жана ага окшоп талиптерге кастарын тиккендердин көзүн тазалайбыз деди. Пакистандын өкмөтү Хамид Мирди өлтүрүү аракетине ким жоопкер экендигин ашкере кылуучу маалымат үчүн 500 миң доллар убада кылды. Журналистке талиптер кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн өспүрүм активистке кол салууну чагылдыргандыгы үчүн тиш кайрап калышкан. Талиптер Малала Юсупзайды октябрь айында атып башынан ок жеген кыз азыр Британияда дарыланып жатат. Кытайда 4 тибетчи өзүн өзү өрттөдү. Активисттердин айтымында Кытайдын түндүк батышында ар жерлерде өткөн нааразылык акцияларына миңден ашык тибеттик студент катышты. Алардын 4 өзүн өзү өрттөп, бирөө көз жумду. Кытайдын Тибеттеги бийлигине нааразы болгондордун полиция менен кагылышында жараат алган 20 чакты студент ооруканага жаткырылгандыгын чет элдик маалымат каражаттары жана активисттер айтышууда. Чинхай провинциясындагы кечээки демонстрациянын катышуучулары өзүн өзү өрттөгөндөрдү кеңкелестер деп шакаба чеккен өкмөттүк китепчеге нааразы болуп көчөгө чыгышкан. Эки Михаил эл аралык космос бекетинде бир жыл жашайт. АКШ менен Орусия жердин орбитасында турган бекетте иштей турган эки кишинин атын ачыкка чыгарды. НАСАдан Майкл Келли жана Орусиядан Михаил Корниенко бекетке 2015 жылдын апрелинде учуп барып, бир жыл ичинде ачык космоста узак убакыт болгон адамдын саламаттыгында кандай өзгөрүү болорун изилдешет жанар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Жаңыл Жусупчан тааныштырууда. Угарман, сиз бул жаңылышка кабар баяндарды, сүрөт, видеолорду Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап уксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит КЖ. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Кыргызстанда 28 ноябрда күндүз айрым жерлерде кар жайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 4-9 градус жылуу болот, Таласта 3-8 градус жылуу, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында дагы 5-10 градуска жылуу болот, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу. Нарында -3 + 2 градус болот экен. 28 ноябрда Бишкекте кар дээрлик жаабайт, абанын температурасы күндүз 7-9 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемесинин башчысы Кэтрин Эштондун Борбор Азия регионуна сапары бүгүн Кыргызстандан башталды. Ал Бишкекте бүгүн региондун 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен жолугушту. Жабык өткөн жолугушууда аймактагы коопсуздук, суу, энергетика, экология, адам укуктарынын абалы тууралуу сөз болду, дейт кабарчыбыз Аида Касмалиева.
Кэтрин Эштон айым Борбор Азиядагы сапарын биринчи Бишкектен баштады. Бишкекке ал Тбилисиден учуп келди. Эртең менен мамлекеттик резиденцияда 5 Борбор Азия өлкөнүн делегацияларынын катышуусунда жолугушуу өттү. Жолугушуу абдан көпкө созулду. Ага Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын тышкы иштер министрлери, ал эми Түркмөнстандын жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлеринин биринчи орун басарлары катышышты. Узакка созулган жолугушуу бүткөн соң Кыргызстандын тышкы иштер министри жана Еврокомиссиянын вице-президенти Кэтрин Эштон журналисттерге маалымат беришти.
Биз коомдогу билим берүү, коомдогу аялдардын ролу, мыйзамдын үстөмдүүлүгү, экология, суу, коопсуздук жана энергетика темалары тууралуу сүйлөштүк.
Деди Кэтрин Эштон. Бул жолугушууну укук коргоочулар, журналисттер, коомчулук абдан күтүп жатышкан, себеби дээрлик бардык тышкы иштер министрлери келишкен жана жолугушууда адам укуктары боюнча тема көтөрүлүшү керек эле. Мындан тышкары коопсуздук, энергетика, суу маселелери боюнча айрым чечимдер болобу деп күтүлгөн, бирок тилекке каршы андай болгон жок, эч кандай конкреттүү чечимдер же билдирүүлөр жасалган жок. Кыргызстанда адам укуктар жагынан абал башка Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшыраак деген ойду Кэтрин Эштон айым кошумчалап өттү. Азыр Кэтрин Эштон президент Алмазбек Атамбаев менен жолукту. Эртең ал Өзбекстанга учат, андан соң Тажикстанда жана Казакстанда болот. Аида Касымалиева, Бишкек.
Ошентип Европа биримдиктин тышкы иштер министри жана вице-президенти Кэтрин Эштон Борбор Азияга бүгүн алгачкы сапарын баштады. Бул сапардын алдынан ал Грузияда да болгон. Өткөн аптада Кэтрин айым Азаттык менен маегинде Борбор Азияда биримдик аткара турган иштер, чек арадан тарта жарандык коомдук колдоо, билим берүү тармагын жакшыртууга чейинки көптөгөн тармактарды ичине камдый турганын айткан. Бир нече мүнөт мурдараак мен кыргызстандык саясаттануучу Марат Казакбаевга телефон аркылуу кайрылып, Еврошаркеттин негизги дипломатынын Кыргызстанга сапары кандай учурда болуп жатат, эки тараптуу кызматташтыктын деңгээли азыр кандай абалда деп сурадым.
Жакында билесиңер, биздин президент Алмазбек Атамбаев Германияга визит менен чыгып атат, билесиңер, Германияга чоң грант берип атат, 22 миллион евро. Ошол боюнча социалдык чөйрөлүп кетет. Эми мындай эмне үчүн азыр Евросоюз бизди карап атат? Билесиңер, көбүнчө ушу 2010-жылда этникалык конфликтти билесиңер, азыр ошо боюнча кандай ситуация болуп атат, ошону карап атышат да. Анан ошо демократия жактан кандай биздин тартибибиз жакшы жүрүп атабы, же эколюция болду, азыр кандай бийлик негизи демократия толук иштеп атабы, биздин саясий система булар көрүп атат да. Бизде мындай Орто Азиянын ичинде карасак, Кыргызстандыкы эң аябай ушу демократия жактан бизди жакшы эле мындай саясий процесс жүрүп атат да. Ошондой көрүнүш менен келип атышат Евросоюзчу.
Негизи эле мына Европа биримдиги 2007-жылы Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташуу боюнча стратегиясын кабыл алганда бул региондо көбүрөөк жаратылыш байлыктарына, газ, мунайга бай мамлекеттер менен алаканы күчөтүүгө көңүл бурары айтылгандай болду эле. Сөз мында көбүрөөк Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан жөнүндө болушу мүмкүн. Эми Европа биримдикте Кыргызстан эмнеси менен кызыктырат?
Кыргызстан көбүнчө ушу экономика эмес, Евросоюз биринчи демократиялык форматты көрүп атат да. А бирок чын туура айтасың, мына Өзбекстан жана эң биринчи Өзбекстан, Туркменистан, ошо Евросоюз менен көчө экономикалык проект жүрүп атат да, биз жакшы болмокту ушу прогноз боюнча Кыргызстан Евросоюз менен ушу экономика жактан проектке түшсө негизи. Бул жакшы болот эле да, а то мындай карасаң азыр Кытай жана Кошмо Штаты Америка, Россия азыр келип баштап атпайбы негизи. Ошон үчүн мына Евросоюз эле ушу энергия проект жана башка проекттер менен Кыргызстан инвестиция келсе мен өзүнчө жакшы болмок да.
Азыркы күндө Кыргызстан менен Европанын ортосунда мындай туруктуу, ийгиликтүү иштеп жаткан кайсы экономикалык долбоорлорду атайсыз?
Просто мындай айткыз, экономика жактан биз иштеп атат. Суу боюнча жана башка боюнча иштеп жатат. Бирок ушу мына чоң масштабдык проекттер иштесе жакшы болмок да.
Мына Кыргызстан 1991 жылдан 2013 жылга чейин тактап айтканда 22 жылда Евробиримдиктен 430 миллион евро грант катары жардам алат экен. Анын ичинде мына Ош Баткен Испана жолун оңдоого жакында эле мына 7 миллиондон ашуун евро бөлгөн. Деги эле гуманитардык, экономикалык, саясий кызматташтыкты дагы арттыруунун кандай жолдору бар?
Анын баары жылдырып атат да, жылып атат. Мына айтып койсокчу, Кыргызстан менен Евросоюз менен мамиле жакшы эле болуп атат, бирок бул перспективанын аябай чоң да, мындай айтып койсокчу. Саясий жактан жана укук коргоо жактан, экономика жактан, гуманитардык жактан деле мына айтып койсок, ушу Афганистан боюнча Евросоюздун проекттери жүрүп атат да. Менин оюмча перспектива аябай чоң эле да.
Биздин суроолорубузга саясат таануучу Марат Казакбаев жооп берди. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Борбор Азияга саякатын Бишкектен баштады. Бийлик партиясынын өкүлү коалиция тарайт деген жоромолду четке какты. Мунун алдында бийлик коалициясын жетектеген Феликс Колов жекшембиде жергиликтүү шайлоодогу мыйзам бузуулардан улам кызматынан кетип жатканын жарыялаган. Пакистанда талиптер белгилүү журналистти өлтүрүүгө аракеттенгенин моюнуна алды. Кытайда төрт чебетчи өзүн өзүн өрттөдү. Кыргызстанда сарык, сасык тумоо менен ооругандар көбөйдү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтында жайгашкан. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Египетте бүгүн да президент Мухаммед Мурсинин өз бийлик укуктарын кеңейтүүсүнө каршы оппозициялык күчтөрдүн нааразылык акцияларын өткөргөнү жатышат. Мурсинин бейшемби күнкү жарлыгы боюнча өткөн мезгилде президент кабыл алган чечимдерди жокко чыгарганга соттун укугу жок жана парламент жаңы конституцияны даярдап бүтмөйүнчө соттор эл өкүлдөр жыйынын тарката албайт. Кечээ Мухаммед Мурси өлкөнүн мартабалуу соттору менен кездешип өз позициясын түшүндүргөнгө аракет кылды жана президенттин бийлик укуктарын мыйзам чегинде кеңейткенин билдирди. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Египеттеги кырдаал президент Мурсини дүйшөмбү күнү өлкөдөгү көрүнүктүү соттор менен жолугушуп, бейшемби күнкү жарлыгынын маани маңызын тактап бергенге аргасыз кылды. Мухаммед Мурсинин кездешүүдө айтканына караганда, президенттик укугуна жараша чыгарган декрети же конституциялык декларация соттордун ишине эч кандай жолтоо болбойт. Жарлыкты Мурси сот бийликтери менен маслиэттешпей туруп жарыялаган болчу. Бирок президенттин басма сөз өкүлү Ясир Али жолугушуудан соң жасаган билдирүүсүндө соттор Мухаммед Мурсинин суверендүүлүк маселесине тийиштүү жарлыктарына кийлигише албасына көңүл бурду.
Конституциялык декларациянын экинчи беренеси республика президентинин суверендүүлүккө байланыштуу жарлыктарына гана тиешеси бар жана жаңы конституция иштеп чыгылмайынча колдонулат деп түшүндүрөт.
Деп билдирди Ясир Али. Мухаммед Мурси өткөн бейшембиде чыгарган декретке ылайык президенттин жарлыктарын соттор мыйзамга туура келбейт деп жокко чыгарганга укуксуз. Ошондой эле парламент жаңы конституцияны иштеп бүткөнчө аны сот тарката албайт. Египет парламентинде Мухаммед Мурси катарындагы мусулман агайындар кыймылынын өкүлдөрү үстөмдүк кылат. Жогорудагы жарлыкты Египеттин соттору соттордун көз карандысыздыгына жасалган чабуул ирети баалашты. Жекшемби, дүйшөмбү күндөрү Каирде жана башка шаарларда сот жана прокуратура кеңселери иштеген жок. Талаштуу декрет май-июнь айларындагы президенттик шайлоодо башы кошулбаган либералдуу жана дүйнөвий саясатчыларды да активдештирип көчөгө чыгарды. Жарлык чыккандан бери өлкөнүн ири шаарларында жүрүп жаткан тирешүүлөрдө бир адам наут болуп, 450 жакын киши жабыр тартканы маалымдалууда. Бүгүн шейшембі күні Каирдин Тахрир аянтында оппозиция қалың ел қатышқан демонстрация ұйыштырууда. Авалды курчутпоо үчүн мусулман агайындар аянтка чыкпайлы деп чечти. АКШ президенти Барак Обама эки жакты өз талашын сүйлөшүп жөндөгөн көбүндөдү. Мамкатчы Хиллари Клинтон 26 ноябрда Египеттин тышкы иштер министри Камиль Амрга телефон кагып, өлкөдөгү кырдаалга тынсызданганын билдирди. Дүйшөмбү күнү таңертең Мурсунун басма сөз өкүлү өлкө премьер-министри жана коопсуздук кызматтарынын жетекчилерине президенттин жарлыгы жаңы конституция кабыл алынып, жаңы парламент шайланган соң токтотуларын билдиргенин маалымат булактары кабарлашты. Египеттин жаңы конституциясы келерки жылдын ортосуна барып даяр болот деп жоромолдонууда.
Египеттеги саясий кырдаалды Амирбек Аззам уулу баяндады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте 15 чукул кыргыз тилдүү гезиттердин редакторлору жана орусча басылган Деньги власть басылмасынын жетекчиси президент Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жолдоду. Анда президенттин кыргыз тилдүү гезиттер жалаң ушак жазып калды деген сөздү катуу тийгенин билдиришкен. Бул жыйынга бир катар депутаттар жана саясатчылар катышты. Ошол эле учурда айрым журналисттер президенттин айтканында жүйө бар деп эсептешет. Атамбаев 6 ноябрда журналисттер күнүнө арналган кечиде сөздүн кадыры түшүп, айрыкча кыргыз тилдүү гезиттер такталбаган маалымат жазып калганын сынга алган болчу. Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Гезит редакторлардын жүйөсүнө караганда президентке кайрылуу жолдошуна Алмазбек Атамбаевдин 6 ноябрда журналисттердин кесиптик күнүнө арналган кечеде кыргыз тилдүү журналисттердин дарегин айткан сөзү себеп болгон экен. Анда Атамбаев сөз эркиндиги Кыргызстандын негизги жетишкендиги экендигин, бирок сөздүн кадыры түшүп, айрыкча кыргыз тилдүү гезиттер ушак жазып жаткандыгын сынга алган болчу. Редакторлордун башын кошуунун демилгечиси Алиби гезитинин башкы редактору Баурбек Жээнбеков.
Кеп Алмаз Атамбаевдин кыргыз журналисттерин деңгээли өтө төмөн, жалаң ушакты жазышат дегенде гана эмес, бул жерде кеп башка да жатат да. Президент катары айтып аткан сөзү чындыгында эле журналистик кесипти аркалап аткан адамдарга өтө катуу тийип атат. Анткени кыргыз гезиттери коомдун кандайдыр бир күчүн аркалап атат, болгон чындыкты жазып жеткирип атат. Ушаксы десе бул эми баягы президенттин өзүнүн абийиндеги иш. Ошондуктан буга биз кандайдыр бир реакция жасоого милдеттүү болчубуз.
Журналисттердин президентке жолдогон кайрылуусунда азыркы парламентти таратып, баш мыйзамды өзгөртүү сунушу да айтылган. Ошондой эле кыргыз тилдүү журналисттер аларды уайымга салган көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү да макулдашышты. Жыйынга катышкан медиа эксперт Илим Карыпбеков кайрылууда журналисттер президентке каяш айтуунун ордуна дал ушундай абалдан кантип чыгуунун жолдорун талкууласа пайдалуу болмогун мындайча билдирди.
Мен ойлойм, бул ушул биригүү, бул абалдан президент мындай ойлобошу үчүн, мындан кийин маалымат пайдаланучулар мындай ойлобошу үчүн кандай жолдор таап чыгышыбыз керек, талкуулап жакшы бир жыйынтыкка келе турган аянтча болсо, мен ушул эки биригүүгө кошулам. Мисалы бүгүн президент айтты, эртең бир депутат айтат, андан кийин премьер-министр айтат, андан кийин спикер айтат, анан баарына эле каяша түзүп эле анан бир топ түзүп, бул мисалы бизди минтип жамандап салды, биз эми муну согобуз, каяша кылабыз. Албетте бул журналистиканын деги эле табиятына жатпайт. Ошондуктан андай болбошу керек.
Бул жыйынга гезит редакторлорунан сырткары Өмүрбек Абдрахманов, Жылдыз Жолдошова, Равшан Жээнбеков сыяктуу депутаттар, Азимбек Бекназаров, Эркин Бөлөкбаев сыяктуу саясатчылар да катышты. Алар президент кыргыз гезиттерин сындаганын ордуна аларды колдоого алышы керек эле деген пикирди айтышты. Маселен, Азимбек Бекназаров:
президент эгер чычалап кыргыз журналисттерине, кыргыз тилдүү гезиттерге акарат көрсөткөнү туура эмес деп ойлойм. Мамлекет башчысы болсо, мен ойлойм, наоборот, кыргыз журналисттерин, кыргыз тилдүү гезиттерди бүгүн колдоого мен белсенем деп айтыш керек эле.
Анткени менен айрым журналисттер президенттин айтканындай жөө бар экендигин моюнга алууда. Бул тууралуу Жаңагым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева төмөндөгүдөй ойдо.
Оппозицияга биз өттүк деп журналисттердин айтканычы, бир чети мындай дагы деле болсо биздин деңгээлибиз деп ойлойм да. Мисалы, журналистика эмне үчүн керек коомго? Журналист коомго адилет, калыс, чын маалыматтарды жеткирүү, тараптарды калыс мамиле менен мамиле кылып ошолорду жазуу чыгаруу ошолорго. Анан кийин журналисттердин биз оппозицияга өттүк дегени, демек бул журналистиканы саясий курал катары пайдаланып кандайдыр бир саясий максатты көздөгөндүгүн деген айтып турат.
Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында Борбор Азияда азыр көптүр эркин мамлекет катары таанылган. Бирок мурдагы эки бийлик тушунда айрым журналисттер камалып, айрымдары зомбулукка кабылып, өлүмгө дуушар болгондору да катталган. 2010 жылдан кийинки бийлик мыйзамдарда жалпыга маалымдама каражаттарында жалаа жапканы үчүн кылмыш беренесин алып салган. Жакында баш прокурор Аида Салянова жалган маалымат үчүн жоопко тартуу зарыл дегендей оюн билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Уктуруубузду улантабыз. 25-ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого жаңыдан куралган тоскоолдуксуз жашоо партиясы да катышты. Аталган партия Бишкек шаардык кеңешине талапкерлигин койгон эле. Партия мүчөлөрүнүн бири талапкер Мирсулжан Намазалиев менен бүгүн таңкы маегибизде кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Ал эң оолу шайлоо кандай өттү деген ойдосуз деп сурады Мирсулжандан.
Менин оюмча бул шайлоо албетте 2007-жылкы парламенттик шайлоого караганда балким 2-3 эсе жакшыраак өттү, бирок ал Бакиевдин өткөргөн эң жаман шайлоолору болчу. Бирок менин оюмча акыркы шайлоолордон, 2010-жылкы болуп өткөн шайлоолордон артка кетинчектеп жаткандыгыбыз көрүнүп турат.
Мусулжан, система жаңыланды, бул шайлоо Кыргызстан туура жолдо экенин, демократияга жол чаап бараткан дагы бир жолу далилдеди, демократия кыртыш алып келатканын көрсөттү деген пикирлер айтылды. Сиз кошуласызбы?
Кайсы бир деңгээлде кошулушу мүмкүн. Себеби дегенде ошол эле административдик ресурстар, ошол эле участкалык шайлоо комиссияларынын иштерин абдан начар алып баргандыгын биз көрүп жаттык. Алардын байкоочулар абдан жоктуу болуп, алардын иштөөсүнө дагы жолтоо болуп жаткандыгын көрдүк. Кай бир участкаларда, мисалы бир участкада Карчы Бешикте 1200 бюллетенди урнага салып салгандыгын жана башка жерде 138 бюллетендин жетишпей калгандыгын, себеби дегенде башка бирөөлөргө берип атайын аларды да ыргыттым деп. Мындай учурларды дагы биз ошол негизги партиялар тарабынан уюштурулуп жаткандыгын көрүп, биз албетте өзүбүз жон терибиз менен сезип, кандайдыр бир демократиялык кетинчектеп жаткандыгын байкап турабыз.
Элдин шайлоого кызыкчылыгы деле төмөн экени байкалды кечээки шайлоодо. Мисалы, көпчүлүк аймактарда шайлоочулардын дээрлик тең жарымы добуш берүүгө келген жок да.
Өзгөчө Бишкекте менин оюмча, эгерде жакшылап карап көрсөк, мен өзүм дагы көптөгөн участкаларга атайын барып байкоо жүргүзүп жүрдүм. Көпчүлүк учурда бул пенсионерлер, абдан улгайып калган адамдар, жаштардан азыраак болду, орто жаштагы адамдар деле абдан эле аз болду. Дээрлик менин оюмча, эгерде явка мисалы 30% дей турган болсок, анда менин оюмча бир 15%, 20% эле чыныгы адамдар келди, калган жалаң карусельдин жана участкалык шайлоо комиссияларынын атайын ыргытып жүргөн бюллетендери, алардын кошумчалаган иштеринин негизинде жана андай дагы явка болуп атат. Андыктан менин оюмча андан дагы төмөн болду.
Мисулжан, могул айрым утулган партиялар ушул шайлоого нааразылыгын билдирүү менен чыгаарын айтып атышпайбы? Сиздер кандай кадамдар болот сиздер тараптан?
Ал партиялар ар бир шайлоо участкаларынан акттарын чогултушсун, сот аркылуу чечишсин, менин оюмча жакшы болмок. Мисалы, биздин партия митингдерге чыкпайт.
Түшүнүктүү
болду. Биз жалаң сот аркылуу чечели деп жатабыз.
Рахмат сизге, Мирсулжан.
Тоскоолдуксуз жашоо партиясынын мүчөсү Мирсулжан Намазалиев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Журналист Мамат Сабыровдун жаңы жарык көргөн Дублер Палван аталыштагы аңгемелер жыйнагы окурман дүйнөсүндө талкуу жаратты. Автордун буга чейин «Жол», «Балалыктын теректери», «Ажылык сапары» деген жыйнактары жарык көргөн. Жаңы жыйнактын өзгөчөлүгү жана маани маңызы тууралуу автор менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешти.
Мамат мырза, жыйнактагы дублёр палван бул турмушта бар кишиби же ал сиздин ой чабытыңыздан жаралган каарманбы?
Эми бул өзүмдүн айда жогорку кеңештин бир депутаты бар, Республика партиясынан Малик Усмонов деген. Экөөбүз аябай жакшы мамиледебиз да. Өзү аябай жакшы шайыр, палван киши, 17 жыл күрөшкө түшүп жүргөн. Ошол кишинин аркасы менен мен көп күрөштөргө катыштым. Баягы көрүүчү катарында да, анан палвандар менен таанышып көрүп калдым да. Дублёр палван мисалы 40 жаштан баштап күрөшкө түшө баштайт да. Бирок жыгыла берет да, себеби өзү палван эмес, болгону баягы ишк болду. Мурдатан ушул киши жөнүндө жазсам деп жүрдүм эле да. Бирок быйылкы окуя бул ноокатта болду да, жеңиш майрамда. Ошол окуя штриктерин жазганга түрткү болду да, анан ошол жазылып калды да.
Негизи китептеги каармандардын баары эле тирүү адамдар да, же фантазиядан чогулган образдар да барбы?
Эми 100% өзүмдүн башыман өткөн дебейм, андай болсо жөнүндө бир автобиография болуп же болбосо публицистика болуп калат да, кээде жалпылоого туура келет да. Бирок негизи өзөгү мен билген, уккан, тааныган бир окуялар.
Эми китептин мазмунуна токтолсок, эмнегедир сиз Кубатбек Жусубалиевди туурап жазгандай болупсуз да, балким сиз ал кишини устатым деп таасирленчүчү эмес белеңиз, ошол нерсе роль ойноп кеткендир.
Эми туура кандай десем, бул болушу мүмкүн. Эмне үчүн дебесиң, себеби биз мээлес менен болуп бир 20-21 жаштардагы өспүрүм кезибиз эле Жусубалиев менен ооруп калган кезибиздечи. Ар бир аңгемесин, ар бир саптарын, ар бир сөзүнө чейин жаткырылыш керек да. Ошондон анан таасирленип, жазганда да ошо кишини туура үйрөнүп, анан бара бара бул өзү баягы мыйзам ченемдин нерсе болот экен, өзүң жолуңду, өзүң стилиңди тапкандан кийин бара бара ошол баягы таасирден чыгып. Бирок эми мен канчалык Кубат акенин таасиринен чыга алдым, мен айта албайм да. Бул киши мээлес экөөбүздүн устатыбыз болчу, азыр дагы мен устатым деп эсептейм да.
Кечиресиз, жыйнактагы чыгармалардын дээрлик баарын түштүк диалектисинде жазган экенсиз да, эмнеге адабий тилдин нормасын сактаган жоксуз?
Бир нерсени байкасаң, мисалы эгер каарман нарындык болсо, же болбосо каарман чүйлүк болсо, мен аны ошо чүйдүн тилинде, нарындык болсо нарындын тилинде, ошол каарман кандай тилде сүйлөсө ушундай бергенге аракет кылам да. Бирок дублёр палван мисалы ошол Оштогу палван адабий тилде бергенге мүмкүн эмес да, образ ачылбайт. Толстойдун аябай жакшы айткан жери бар да, жазуучу бир башкача зат дейт, а мужик дейт, таптакыр башка тилде сүйлөйт деп атпайбы? Тили башкача болсо деле ал образ ачылбай калат да.
Китепте эки сценарий да жүрөт, алар заказ менен жазылганбы же?
Эми сценарий мындай, эки сценарий бар мындачы. Мен өзү бала кезден кинога аябай кызыккам, Москвага УИГИКке тапшырам, анан кийин аябай аракет кылдым, бирок өзүң айылдык мектепте окусаң, орусчаны эптеп нан сураганда араң билсең, анан тапшыра алган жокмун да. Бирок кинорежиссер болбой калган мененчи жүрөгүмдө бир арман, бир эңсөө баары кала берди да. Ошол тынчтык бербей эле ошо өзүмчө сценарийлерди жазып эмнеп жүрөм да, комедия кылам деп бир эмне жаздым эле, бул Күм жардам дегенчи. Экинчиси болсо конкретный заказ менен жаздым. Бул мындай болуп калды: Айбек Карымов бир жолу келип, бир кино тарткан атабыз, ушу мелодрама болсун, сүйүү жөнүндө болсун, ойлонуп көрбөсүзбү деди да. Деген макул деп отуруп, менин оюмда бир ушундай эмне бар эле, эки адамдын болгондо дагы жаш өзгөчөлүктөрү аябай чоң, кишилердин ортосундагы мамиле жөнүндө анан жазып Айбекке берген. Бул эми тартылабы тартылбайбы аны билбейм, бирок сценарий ушинтип жазылды, анан китепке да киргизип койдум да.
Журналист Мамат Сабыров менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектеште. Эске сала кетсек, Сабыровдун Дублёр палван аттуу китеби жакында эле жарык көрдү. Эми кыскача жарыяга кезек беребиз. Биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикалык оңдоолорго байланыштуу 28 ноябрь таңкы саат 8:00 кечки саат 4:00 чейин Чүй облусу боюнча тыныгуу жарыяланат. Буга байланыштуу биздин угармандар Азаттыктын 28 ноябрдагы таңкы саат 8:00 жана түшкү саат 1:00 программаларын биздин шериктеш Алмаз радиосунан уга алышат.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен үч булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен азаттыктын жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Биздин үн алгыда жаңырган бардык маектер, кабарларды, сүрөт, видео баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан окутурсаңыз болот. Дарыги биз азаттык чекит кежи. Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефондон да окусаңыз болот. Ал үчүн азаттык чекит моби дегенге териңиз. Бүгүн Прагас студиясында Жанар Акаев сиз менен болууда. Биз саналуу секундтардан кийин Арай көз чарай талкуусунда очурашабыз.